Meil oli 12 tundi aega ja nõnda võisime linna risti ja põigiti läbi käia. Suurest vanadusest hoolimata ei ole Beirutis vana aja mälestustest peaaegu midagi järele jäänud. Niisamuti ei paku uuema aja ehitused midagi, mis iseäralist tähelepanemist ärataks. Toredam paik on suurtüki plats, mida kena puiestik ja kaevu tehivad ja mille ääres Türgi kindralkuberneri palee seisab. Suurtest toonetest on veel nimetada määratu Türgi kasarm peaulitsa Terb el Kebire ääres ja suur lossisarnane Hannan Tug Beg sadama kõrval, kus kõik sugu kauba, laeva ja postkontorid pesitsevad. Nagu teistel Euroopa suurriikidel nõnda on ka Vene riigil siin oma postitalitus, sest et Türgi posti keegi ei usalda. Imelik oli ainult see, et Vene postkontoris, kuhu mina kirja ära andma läksin, vene keelt ei räägitud. Mina pidin jälle kalli prantsuse keele abiks võtma, ilma milleta eurooplane hommikumaal enamasti kurt tumma sarnane on. Suurtüki platsit algab kenasile maante, mis üle Liibanoni mägede Damaskusesse viib. Minevasest aastast saadik ühendab mõlemaid suuri linnasid kitsaroopaline raudtee. See on 140 versta pikk, käib enamasti maanteega kõrvu ja tõuseb Liibanoni seljal kuni 4500 jala kõrguseni. Reisirong tarvitab sõiduks umbes 8 tundi. Maantee ja raudtee on mõlemad prantslaste ehitatud ja teevad Damaskusesse pääsemise, mis endisel ajal väga raske oli, nüüd ka vaesematele reisijatele kergesti võimalikuks. Alamalinna uulitsate kärast, tolmust ja valavusest põgenedes ronisime Damaskuse teed mööda ülespoole mägede selga. Kena oli siin suvemajade ja aedate keskel puude vilus ja Liibanoni karastava õhu sees jalutada. Õhu selgus oli imelik. Sannini mäe harjal helendav lumi oli 30 versta kauguselt otse kui käega katsuda ja siniselt merelt passid meile liblika suurused purjelaevad veel selgesti silma. Kui ma veel nimetan, et meid sakslase Gassmanni võõrastamajas odava hinna eest väga ilusasti toideti ja joodeti, siis arvan oma reisikirjeldaja kohused Beiruti ja siia tulevate Eesti reisijate vastu küllalt täitnud olevat. Laevaga õhtul teele minnes võtsime siit lahked ja rõõmsed mälestused kaasa. Meie teekond läks nüüd Foinike ranna kaudu lõuna poole, Siidonist, Tüürusest, Karmeliikest ja Kaisareast mööda. Vanasti üle ilma kuulsad Foinike kuningalinnad on praegu veel olemas, aga mis on nende iluste rikkusest järele jäänud? Suured aurulaevad ei võta vaevaks nende ees seisatada ja meie ei saanud neid kaugeltki näha, sest et kotpimedal ööl sealt mööda sõitsime. Siidon, Iisraeli rahva rikkuja Isebeli isalinn, on praegu vaikne linnake umbes 15 000 elanikuga. Suure, aga tühja sadama ja hulga vanaeksete kaljuhaudadega, kus täna päevani kõrgehinnalisi Foinike ja kaubasakslaste rikkust näitavaid asju leitakse. Tüürus on veel vähem ja praegusel ajal ilma mingi tähtsuseta. Vara hommikul jõudsime oma sellekordse merereisi lõpule. Laev heitis Jaffa sadama ees ankru välja, paraku jällegi umbes kolmveerand versta kaldast eemal. Meie ees kerkis kõrge küngas üksikult madalalt rannamaast ülesse ja see oli viimasest ladvatipust kuni mere ääreni valgete tihedalt koos seisvate majade ja tornidega kaetud. Lained loksusid vahutades vastu alumisi müürisid. Paremat ja pahemat kätt kollendas püha maa liivane rand. Kõrgemal haljendasid Saaroni lagendiku rohelised väljad ja aasad, kaugelt kumasid punakalt juuda mäed läbi hommikuse udu. Ilm oli vagane, meri siiski nii rahutu, kui oleks siin hiljuti kange torm möllanud. Meie suur aurulaev hakkas ankrul seistes kangesti õõtsuma. Vagast vette ei pea selles vahemere lõunahommikupoolses nurgas peaaegu iialgi olema. Sagedasti on lainete tants nii häge, et reisijad paadiga kaldale ei pääse, vaid aurulaevaga edasi peavad sõitma, kuhu nad kunagi sõita ei himustanud. Veealuste ja veest välja ulatavate kaljurahnude rida, mis Palestiina rannale ette on külvatud, teeb maale minemise igal pool raskeks ja kardetavaks ja mõnigi vaga usurendaja, kes maapealset Jeruusalemma näha imustas, on nende kaljude abil vastu ootust taevasesse Jeruusalemma sattunud. Kaheksa tugevat, pruuniks pargitud nägude ja käsivartega araablast sõudsid särgiväel meie paati, mis suur ja raske kui väike purjalaev oli, aga lainete turjal kui nõdrameelne sikk keksis. Auk kaljude vahel, kust meie läbi pidime pugema, ei olnud palju laiem kui paat ise ja mina olin valmis kihla vedama, et meie kalju vasta põrkame. Aga vana vilistlane, kes paati aeruga tüüris, oli osav. Suur laine aitas tagant ja meie lendasime püssi kuuli kiirusega kitsast väravast läbi. Kaljude ja kalda vahel oli vesi vagasem. Meie käänasime Türgi tollimaja ette ja siis tuli südamevärinaga oodatud ja igatsetud silmapilk. Meie hüppasime paadist välja ja seisime püha maapinnal. Joppe ehk praegune Jaffa on vanas saadik Jeruusalemmal sadamaks olnud. Vana maante ja uus raute, esimene 61, teine 82 versta pikk, viivad siit Palestiina pealinna. Maantesõit on vahest luulelisem, tarvitab aga palju aega ja raha. Rautesõit on kärmem ja odavam. Ta kestab 3,5 tundi ja maksab teises klassis edasi tagasi 4 rubla. Meie esimesed sammud pühamaa pinnal ei olnud mitte magusad. Türgi tollimajast pääsesime küll läbi, ilma et meie kimpusid lahti oleks võetud, aga sealt välja astudes sattusime pakikandjate karja keskele, kes meid lõhki rebida ähvardasid. Õnneks oli Vene laevakontor ligidal, siin jätsime asjad hoiu alla ja läksime linna vaatama. Kõige esmalt ronisime nahkur Siimona maja katusele, mis hommikumaa katuste viisil lage kui põrand oli. Umbes siin paigas merekaldal võib Siimoni maja küll seisnud olla, aga kas katus, mille peal meie seisime, tõesti seesama on, mille peale Peetrus 6. tunnil lugema läks, selle üle võib vaielda. Meie ülesronimine tasus siiski vaeva ära, sest siit oli lõbus vahutava mere ja valendava linna peale vaadata. Peetrusel oli vist veel lõbusam vaadata, kuidas taevas lahti läks ja 4 nurgast kinni seotud lina maha lasti, mille sees oli kõiksuguseid 4-jalgseid maaelajaid ja metsalisi ja roomejaid ja linde, mis taeval. Ja temale hääl tuli, tõuse üles Peetrus, tapa ja söö. Meile ei tulnud ei lina ega häält. Peetruse imelik juhtumine ja jahe hommikutuul ärritasid meie söögihimu. Sellepärast läksime linnast välja pruukosti otsima. Hommikumaa linnadel on nimelt sagedasti see iseäralik omadus, et eurooplane neile selja peab pöörama, kui ta neist õiget mõnu tahab leida. Seespidine Joppe oma pool lagunenud majade, poriste uulitsate ja nälginud koertega ei suutnud meie 5 meelest üht ainustki rõõmustada. Kui meie aga basaari pimedatest turgastest, mitmest 100-nurgelisest uulitsast ja Jeruusalema väravast läbi olime pugenud, avas ennast meie ees lahke, silmimeelitav vaatepilt. Siin kiiguvad kõrged palmid tuule käes, suured viljapuuaiad täidavad õhku magusa lõhnaga ja rohelises rägastikus pesitsevad inglaste ja sakslaste asundused ja üksikud eurooplaste majad. Sakslase Franki võõrastemajas leidsime lahket vastuvõtmist, mis südant ja kõhtu kosutas. Muude maiuste seas maitsesime siin ka jahvas tehtud õlut. See oli odav ja sarnase maiguga, et mina seda eluajal teist korda maitsta ei soovi. Imeks on panna, et linnas, kus niisugust laket müüakse ja juuakse, ometigi 30 000 inimest elada võivad. Võõrastemaja ligidal elab rikas vene mõisnik Ustinov, kes evangeeliumi usuliseks saanud ja põliselt siia elama asunud. Temal on ilus maja ja tore aed, mis haruldaselt taimedest kubiseb. Meid lasti ilma keelamata sisse astuda ja siin see evangeeliumi koguduse õpetaja Schleich andis meile taimede kohta lahkesti seletust. 3-4 versta linnast kaugel Jeruusalemma maante ääres seisab võitsev saksa asundus Sarona haljendavate viljapõldude ja aedade keskel. Tema laiad tänavad ja ruumikad majad tuletasid mulle Lõuna-Saksamaa külasid elavalt meelde. Kolonistid olid Württembergist tulnud ja nõnda nimetatud templikoguduse liikmed, kes peaasjus Luteri õpetuse järgi elavad, aga õpetajaid eneste keskel ei salli. Nad valmistavad väga head veini, mille võsud Reini jõe äärest siia on toodud. Rahva rõõmsed ja prisked näod tunnistavad, et käekäik mitte halb ei ole. Palaval lõuna ajal rändasime laevakontorisse tagasi, võtsime kompsud kaasa ja läksime pakikandjatega sõdides vaksali peale. Kära, trügin ja keelte segadus oli siin suurem kui Paabeli torni ehitamise juures. Lihavõtte pühad seisid ukse ees ja nagu vanal ajal nõnda tõttasid ka nüüd igast küljest tuhanded paasapühaks Jeruusalemma. Lihavõtte aeg on kristlaste, juutide ja muhameedlaste meelest püha ja Jeruusalem on kõigil pühitsemise keskpaigaks. Meie oleksime vaevalt kassaligi ja vagunisse pääsenud, poleks meil mitte Vene laevakontori kojamees ja Vene konsuliga Vass appi tulnud. Need olid mõlemad tüvikad montenegrolased, kasvupoolest kalevipojad ja riiete poolest vähemasti kunglakuningad. Nad rääkisid pisut vene keelt ja avaldasid selle piskuga Tallinna kojameeste keskmist hariduse järge, aga araablased taganesid nende eest kui punase mere voodi Iisraeli laste eest ja meie pääsesime rahvamurrust vabalt läbi. Montenegrolased muretsesid meile teise klassi piletit kätte ja seadsid meid esimese klassi vagunisse istuma. Meie vaidlesime küll vastu, kartes, et tee pealt rahvi tuleb maksta, aga ka Vass ütles, karasso, esimene või teine klass, kõik harasso. Nagu hiljem nägime, oligi kõik harasso. Klassid on täiesti ühesugused, ainult selle vahega, et eurooplasi esimesse klassi astuda palutakse, maa päris rahvastaga teise klassi topitakse. Käesoleval korral ei tehtud sedagi vahet. Kuna mu kaaslased ja mina vaprasti oma platsisid kaitsesime, panin ma imestusega tähele, et buss meist maha ja vagunist välja oli jäänud. Ühe silmapilguga oli meie vagun Euroopa, Aasia ja Aafrika rahvast täis. Meid oleks ilma kahtlemata laiaks litsutud, poleks mitte konduktor uksi väljaspoolt lukku keeranud. Kuna mu kaaslane ja mina vaprasti oma platsisid kaitsesime, panin ma imestusega tähele, et buss meist maha ja vagunist välja oli jäänud. Pistsin pea aknast välja. Ei bussi kusagil. Muud kui rahvahulk lainetab edasi tagasi. Õnneks puutusid montenegrolased mulle silma. Ma meelitasin nad käega enese juurde ja küsisin. Kas meie kolmandalt seltsimest mäletate? Ei mäleta, oli vastus. Kas Eesti Postimeest loete? Ei loe. Teie paapuad, kas siis vähemasti Eesti Postimehe toimetajat tunnete? Ei tunne. No, siis kuulge. Esimene mõistliku näoga eurooplane, keda nende murjanite hulgas silmate, selle kraest võtke kinni ja toogeda siia. Mehed läksid naerdes ja tulid natuke saja pärast bussiga tagasi. Tema rõõm oli suur, kuigi mitte segamata, sest nüüd tekkis küsimus, kuidas vagunisse pääseda. Montenegrolased leidsid nõu. Enne kui minu sõber kurja teadis aimata, oli ta tugevatest kätest üles tõstetud ja lupsti vaguni aknast sisse pistetud. Ehmatusest toibudest kaebas ta, et aken kitsas olnud. Siis vurasime suure kiirusega vilistlaste maast läbi hommiku ja mägede poole. Paremat kätt laotas ennast Seffele lagendik, pahemat kätt Saaroni lagendik välja. Mõlemad vanastajas saadik oma viljarikkuse pärast kuulsad. Kaugele ulatas pilk roheliste aasade ja orase põldude üle. Ohakaid ja lillesid oli väga palju näha, puid seda vähem. Kõrgete ja sirgete puude täielist puudust tunnistasid ka kõverad telegraafipostid raute ääres. Aasadel sõid kaamelite, eeslite ja muude koduloomade karjad. Põldudel tõmbas harva mõni pruuniks põlenud ja kooljaks kurnatud araablane noaaegse adraga vagusid. Adra ette olid vahel härjad, vahel eeslid, vahel ka mõlemad läbisegamini rakendatud ja kündja ergutas neid pikavarelise astlaga. Eemalt paissid mõned mullakarva külad, nende seas ja sur, kus Simpson rebaseid püüdis ja vilistlaste vilja põletas, ja Bet-Tetšan, kus vilistlaste jumala Taagoni tempel seisis. Majakesed on tihedalt üksteise külge litsutud ja savist ning sõnnikust kokku pätsitud. Esimene jaam on Lüda, kuulus selle läbi, et Peetrus siin halvatud enease terveks tegi ja et püha Jüri siia maetud peab olema. Laialised õlipuuistandused katsid linna meie silmist täiesti ära. Siis tuli Ramle, pealt näha kena linnake, mille valgete majade hunnikust kõrged tornid ja palmipuud taeva poole sirguvad. Maapind läks künklikumaks. Meie sõitsime vanast Betsemest, kus lehmad seadusel aegaga seisma jäid, Simpsoni hauast ja selle kangelase sünnipaigast Sareast mööda ja jõudsime siis 50 versta teiseb pool Jaffat Juuda mägedesse. Koleda kuristiku põhjas, kus kaljumürakad meie peade kohal rippusid ja nõrgad raudsillad meie all hädaohtlikult kõikusid, roomas meie kärmerong nüüd pikkamisi ülespoole. Seesama kuristik oli enne muiste vilisti sõjameestele teeks, kui nad Iisraeli lapsi nuhtlemas käisid. Mägede küljed ei olnud sel puhul, kui meie neid nägime, mitte kõrbe sarnased, nagu nad suvel peavad olema, vaid rohu ja lilledega, osalt ka põõsastega, kaunis rohkesti kaetud. Viimase 12 versta peal käib raute koguni nõnda nimetatud roosiorust läbi. Meie nägime aga palju rohkem kive kui roosisid. Kell 5 pärast lõunat peatus rong lihtsa kivihoone ees ja konduktor hüüdis Jeruusalemm.